Припадниците на исламот не се имун од такво однесување. Како што не се имуни и другите верски припадности, то значи треба секогаш да имаме предвид што значи ислам, што приповеда ислам, што интерпретира ислам, какви ставови има исламот, а како се однесуваат муслиманите. Дали муслиманите се однесуваат во рамките на тие начела исламски или надвор од тоа. Секогаш кога е надвор од исламот, веројатно не се имуни да се појават и такви односи, такво понашење, да навистина води кон радикализмот, води кон екстремизмот, води кон нетрпењето,